Saodat asri qissalari. 1-chi kitob. Jahannamni qo'riqlaydigan 19 malak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu bo'lib o'tgan majlis haqida boshqa tarafdan xabardor qilindilar. Hamma narsani ko'rib bilib turadigan buyuk Alloh vahiy farishtasini jo'natib, Dorun Nadvada to'plangan ittifoqchilarga aloqador ushbu oyatlarni tushirdi. Chunki qachon qiyomat qoyim bo'lgani haqida xabar berib, burg'u chalinganida ana o'sha kun qiyin kundir. Kofirlarga oson bo'lmagan kundir. Men soqqabosh holda yaratgan kimsani o'zimga qo'yib bering. Men unga keng mol, mol davlat va hozir u nozir o'g'illarni ato qildim. Yana unga hayotning barcha ne'matlarini qulay oson qilib qo'ydim. So'ngra u yana ziyoda qilishimni ta'ma qilur. Yo'q, uning ta'masi behudadir. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshilik qiluvchidir. Yaqinda men uni bir xarsang toshga duchor qilaman. Chunki u Qur'onni eshitgach, bu ilohiy kitobga qanday tuhmat qilish to'g'risida o'yladi, reja tuzdi. Xaloq qilingur qanday reja tuzdi-ya? Yana xaloq qilingur qanday reja tuzdi-ya? So'ngra u o'ylagan rejalariga qaradi. So'ngra Qur'ondan biron ayib topa olmagach, peshonasini tirishtirdi va aftini burishtirdi. So'ngra haqdan yuz o'girdi va kibr havo qildi. Bas, u bu Qur'on Allohning so'zi emas, balki faqat avvalgilardan naql qilinayotgan bir sehrdir. Bu faqat basharning so'zidir, dedi. Yaqinda men uni saqarga, jahannamga kiritajakman. Saqarning nima ekanligini siz qayerdan ham bilar edingiz. U biron kofirni qoldirmas, qo'ymas. U 500 yillik masofadan insonlarga yaqqol ko'rinib turguvchidir. Uning ustida 19 farishta qo'riqchilik egalik qilur. Mudassir surasi 8-30 oyatlar. Qavm orasida bitta deb hisoblanadigan, tengi va timsoli yo'q ulug' zot sifatida tanilgan Valid uchun beqiyos bir tahdid, ulkan bir azob xabari edi bu. Mazkur oyatlarni mu'minlar bir-birlariga o'qib berdilar. Xotini musulmon bo'lganlar-ku, uylarida ham bu oyatlarni takrorladilar. Nihoyat, bir kuni bu oyatlar mushriklarning ham quloqlariga yetib bordi. Bu dinning safsata ekanligi mana endi aniq bo'ldi, dedi Uqba. Shuhrati Shomdan Yamanga qadar tarqalgan Validdek bir odam jahannamga tusharmishu, qayoqdagi yalang'oyoqlar jannatga kirdilarmish. Men bunga qoyil emasman. Xo'sh, unda 19 degan raqamga nima deysan? Muhammad uqtirgan jahannamda 19 ta azob farishtasi bor emish. U holda do'zax unchalik katta joy emas ekanda. Abu Jahl birovning so'zini eshitadigan holatda emas edi. Agar o'rtaga chiqib jar solsam, unday 19 tadan qancha-qanchasini atrofimga to'playman. Qarang, Ibn Abu Kabsha sizlarni 19 kishi bilan qo'rqitmoqchi. Sizlar esa ulkan bir jamoasiz. 10-10 bo'lib birlashganda ham bir kishiga bas kela olmaysizlarmi? Abu Asvad Jumohiy qahqaha otdi.
Tashvishlanmanglar, men 10 yelkamga 10 tasini,
chap yelkamga qolgan 9 tasini olib avrab turaman. Sizlar sollana-sollana jannatga kirib olasizlar. Suhbat ana shunday xajf ohangda davom etar ekan, Validning ko'ngli hech tinchlanmas edi. Yurak-yuragidan chiqayotgan bir nido uning butun vujudini titratar. Sen Muhammadning behuda yolg'on gaplarini hech eshitganmisan? Vaqti soating yaqin endi. Tayyorgarligingni ko'raver ey Valid, deya hayqirar edi.
Nimalarni o'ylab qolding amaki?
Valid duduqlanib, o'zim shunday hech narsa.
Juda o'ychan bo'lib qolding, ochig'ini gapiraver.
Shu Muhammadning so'nggi kalomi bor-ku, Abu Jahl kuldi.
Qo'ye amaki, dunyoga quruq safsataning ustida bosh qotirishga kelibmizmi biz?
Mushriklarga yangi mavzu topilgan edi. Duch kelgan joyda musulmonlarni mazah qila boshlashdi.
19 kishi bor emisha, har birini jahannamning bir burchagiga bog'lab chiqamiz. So'ngra u yerda ham hokimiyat bizniki bo'ladi.
Kuch ishlatishga to'g'ri keladigan bo'lsa, pahlavon rukona o'zini ko'rsata boshlardi. Duch kelgan musulmonni turtib surib,
nima gaplar bor? Sizlarning 19 farishtangiz tomonidan. Xudo haqqi, hammasining adabini mana o'zim beraman.
Der edi. So'ngra qarshisidagi musulmon bilan yengil sinov namoyishiga kirishar edi. Hamma yerda 19 farishtaning jahannamdan vazifa olish haqidagi gap. Shu asnosda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qalblari ushbu mavzuni yoritib beradigan oyatlar bilan yo'g'rildi.
Va biz faqat kofir bo'lgan kimsalarni sinash uchun u farishtalarning sanog'ini 19 ta qildik. Toki kitob berilgan kimsalar, ya'ni yahudiy va nasroniylar o'zlarining ilohiy kitoblari bo'lmoq Tavrot va Injilda ham do'zax qo'riqchilari bo'lgan farishtalarning sanog'i 19 ta ekanligi aytilganini ko'rib, Qur'onning Alloh tomonidan nozil qilingan haq kitob ekanligini aniq bilganlar va iymon keltirgan zotlarning iymoni yanada ziyoda bo'lgay va kitob berilgan kimsalar ham mu'minlar ham do'zax qo'riqchilarining sanog'i to'g'risida shak shubha qilmaydilar va toki dillarda maraz bo'lgan kimsalar va kofirlar buni misol qilish bilan Alloh nima demoqchi deganlar. Alloh o'zi xohlagan kimsalarni mana shunday yo'ldan ozdirib qo'yur va o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Parvardigoringizning qo'shinlarini, ya'ni farishtalarning qancha adadi va qanday sifatda ekanliklarini yolg'iz uning o'zigina bilur. U ushbu oyatlarda ta'riflagan jahannam faqat insonlar uchun eslatmadir.
Mudassir surasi 31. oyat. Hurmatli kanal a'zolari, ushbu audio kitob sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, duolaringizda kaminani ham eslab qo'yishni unutmang. Tez kunda yana navbatdagi qismlarni o'qib tayyorlashda davom etaman. Inshaalloh. Ramazon oyingiz muborak bo'lsin.